بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكس لغستيال ميل كستو أدجوكتان يسي وليباد نوم غليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا دولة دي بنغالا ديش ومانتا سي رسمي أهود عدي هويني دي حكومي سي دالكاسي وبحثتي هنديا إيا بنام بحياشا وحوكو غلايا حرونتا مدحتو يدا وحانسو قد من دونا وراركي وقودن بيي إحيصدها ودن كاسي dagaalada u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo kuwa RSF oo sii xoogaystay ciidanka dawladda oo horumarka sameeyay furimaha dagaalka magaalada Umu Durmaan ciidanka Yahuuda ee ku sugan Qasa oo la ogaaday inay ku daaleen dagaalka warbaahinta Mareykanka oo qiraysa in ciidanka sahaynada ee niyad-jab xoogan wajahayaan qaarkoodna ismidaamiyeen dawladda saliibiyada Mareykanka oo wafdi u dirtay magaalada Dahraan si ay Iran ugu cadaadiyaan inaysan jawaab ka bixin dilkii hoggaamiyaha garabka siyaasada kooxaha muqaawmada Filistiin xiriirka qarsoon ee Shiicada iyo Mareykanka oo mar kale banaanka u soo baxay kadib 300 oo maalmood oo uu galay dagaalka magaalada Qasa falanqeeyayaasha reer galbeedka oo sheegaya in xoogaga muqaawmada ay dagaalka ku guuleysan doonaan Yahuudana iyagoo faramaran ay ka soo noqon doonaan jiidaha hore ee marinka Qasa qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 8-aad ee dhageysiga dagaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. Wahagaag dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa maanta si rasmi ah u dhacday dawladdii Bangladesh iyadoo haweenidii dalkaasi xukumeysay ay u baxsatay waddanka Hindiya sidoo kale barnaamijyasha ayaa xog waxay ku galeen xarunta madaxtooyada ee looga arimiyo dalkaasi hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xasaradaha ka ogan Bangladesh waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed sidee ayay wax u socdaan
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb warar goor dhow soo baxay ayaa sheegaya in isbeddelka maamulka ah oo ka dhacay waddanka Bangladesh ee dhaca bartamaha qaarada Aasiya ee dadka kacdoonka waday isbuucyadii la soo dhaafay ayaa ku guuleystay inay ridaan xukuumadda dabadheerka ahayd ee waddankaasi ka arimineysay 28 sano ee la soo dhaafay haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ahayd Bangladesh oo lagu magacaabo Hasina Wajid ayaa waddanka isaga carartay ila wareedii ayaa xaqiijiyay in haweeneydan ay qaadatay diyaarad helicopter ah ayna ka degtay magaalada New Delhi ee caasimadda waddanka Hindiya ee magaalada caasimadda ee Dhaka waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo ruux kuwaas oo la sheegay inay gudaha u galeen qasriga madaxtooyada ee waddanka looga arimiyo wararku waxay intaas ku darayaan in dad ku dhow nus milyan oo ruux ay isku gadaameen xarunta ra'iisul wasaaraha waddankaasi looga arimayay taasna ay qasabtay inay iscasisho Hasina Wajid kadibna ay awoodi weysay inay ku nagaato magaalada caasimadda ah oo loola cararay waddanka Hindiya oo markii horeba ay daba dhilif u ahayd waxaa goor dhow hadal jeediyay taliyaha ugu sarreeya ciidanka militariga waddankaas wuxuuna xaqiijiyay inay iscasishay Hasina Wajid waddankana isaga carartay wuxuu ugu baaqay hoggaamiyasha kacdoonka inay isku diyaariyaan wada hadal arrimahani waxay yimideen iyadoo isku soo baxyada waddanka Bangladesh ka socda wax ka badan 4 maalmood ay ku dhinteen 300 oo ruux shalay oo kaliya ciidanka booliska waxay toogasho ku dileen 100 ka mid ah shacabka kacdoonka wada taas waxay sababtay in hoggaamiyasha ardayda jaamacadaha iyo kuwa shaqaalaha rayidka ay iclaamiyaan maalinka madanbays ah oo ay kula wareegayaan talada waddanka waxaana maanta bilowday socod ballaaran oo dadku ay ku doonayeen inay ku galaan xarunta ra'iisul wasaaraha intii taas aysan dhicin ayna waddanka isaga carartay Hasina Wajid oo ahayd haweeney murtadad ah oo ku xiran reer galbeedka iyo dawladda kaafirada ee Hindiya taliyaha ciidanka militariga oo goor dhow ka hadlay magaalada Dhaka wuxuu sheegay in bandowgii waddanka la qaaday isla markaasna aysan jiri doonin sabab ay dibad baxyadu isii socdaan, laakiin dibad baxyaasha ayaa socodkooda sii watay, waxayna goor dhow galeen goobtii ku shaqaynaysay Xasiina Waajid. Haweeneydan murtadada ah ayaa Bangladesh maamulaysay laga soo bilaabo sanadii 1996 muddo 28 sano ah ayay dalka haysatay. Ilaa iyo 5 patro ayay isku caleemasaartay inay tahay hoggaamiyaha waddanka. 1996 markii talada in la wareegtay, 2001 ayay isku magacaawday ra'iisul wasaaraha waddanka, 2009 mar ayay isku magacaawday, 2024 mar ayay isku magacaawday. Haweeneydan waxay waddanka ku faafisay nidaamkii Albaaniga ah oo gacan bir ah ku maamulayay bulshada waddankaasi ee muslimka ah. Waxay xirtay maraakiista diiniga iyo masaajid fara badan, waxay mamnuucday isku soo baxyada diiniga ah, waxay si aad ah ula dagaalamay jirtay faafinta dacwada Islaamka ee saxiixa ah, iyadoo colaad gaamurtay kala dhaxeysay jamaacadka tabliiqa ah ee waddankaasi caanka ka ah. Sidoo kale jeeshka ayay u adeegsanaysay inay ku qamciso dhammaanba isku soo baxyada ee dhigaya dadka muslimiinta ah. Marka siyaasadda laga soo tagana, ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha waddanka ayay gacan bir ah ku haysay. Waxay xiriir dhow la lahayd dowladda nasaarada Ingiriiska oo la dhigi karo waxayba fulinaysay ajendayaasheeda. Xaaladaha isbedbedelaya ee waddanka Bangladesh wixii kusoo kordhana, barnaamijtay wararka dambe Andalus ayaa kusoo gudbin doona insha Allah.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
wa hagaag dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Ila wareediyey military ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Suudaan ay la wareegeen dhul ballaaran oo dhaca galbeedka magaalada Umu Durman. Sidoo kale ciidamadu waxay sii dareeyeen xaafadaha Mansuura, Xamed Anil, Nakhil iyo sidoo kale qayb ka mid ah mandiqada Abu Saad kadib dagaal xoogan oo faraha looga gubtay oo halkaas ku dhaxmaray ciidamada Suudaan iyo kuwa dacmo sariic. Wararka laga helayo aagaas ayaa intaa ku daraya in ciidamada Suudaan ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan qalab ciidan, sidoo kalena khasaare culus ay u geystaan maleeshiyaadkii halkaasii heystay. Inkastoo taliska ciidamada gurmadka degdega ah haysan wax faahfaahin ah ka bixin, dhaqdhaqaaqyada military ee sida weyn uga socda galbeedka magaalada Umu Durman ee dalkaasi Suudaan. Dhanka gobolka Al-Fashir, gudiga muqaawmada ee taageera ciidamada Suudaan ayaa sheegay in 23 qof oo shacab ah ay dhinteen, 6 kalena ay dhaawacyo culus soo gaareen kadib madaafiic xoogan oo lagu garaacay xaafada ka mid ah magaalada Fashir ee caasimadda gobolka Waqooyiga Darfur ee galbeedka dalkaasi. Dhacdadaas oo dhacday maalinnimadii shalay ee la soo dhaafay, dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ka jira gobolka Darfur ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada wadajirka ah ee taageeraya kuwa dowladda ay jabiyeen maleeshiyaadka dacmo sariic ee magaalada Al-Fashir intii lagu guda jiray dagaal xoogan oo ka dhacay qayb ka mid ah magaalada. Waddanka Suudaan waxaa ka holcaya dagaal xoogan oo la isku hilboobay, kuwaas oo saameeyay janib kasta oo xagga nolosha ah. Malaayiin ayaa ka barakacay guryahooda, kumanaan kun ayaa ku dhintay, tira intaas ka badanna waxyeelo kala duwan ayaa ka soo gaartay. Dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa sheegay in 300 qof ay dhinteen, sidoo kalena ay dhaawacmeen in ka badan 2,700 kadib dagaaladii dhexmaray ciidanka Suudaan iyo kuwa dacmo sariic 12 isbuucii u dambeeyay, kuwaas oo ka dhacay magaalada Al-Fashir. Bayaan ay soo saareen ururka ayaa lagu yiri tan iyo markii uu dagaalku sii xoogaystay ku dhawaad 12 ka hor, isbitaalada ay gacanta ku hayaan dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee Al-Fashir waxay daaweeyeen in ka badan 2,700 dhaawac ah, waxaana la helay in ka badan meydadka 300 oo ruux. Dagaalada xoogan ee Al-Fashir ku dhaxmaraya ciidanka Suudaan iyo kuwa humanta ah ee dhinaca ah iyo dhanka kale kuwa gurmadka degdega ah ee dhinaca kale ah ayaa bishii shanaad ka soconaya aagaas, waxayna colaaddu ay sababtay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakaca 400,000 oo kale, kuwaasoo iminka xaalad adag oo dhanka nolosha ah ku wajahaya deegaanada ay barakacyaashu gaareen. Tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023, ciidamada Suudaan uu hoggaaminayo Cabdul Fitaax Al-Burhaan iyo xoogaga dacmo sariic oo iyagana uu hoggaaminayo Maxamed Xamdaan Doqlo waxaa dhex maraya dagaalo qaraar oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 15,000 qof iyo ku dhawaad barakaca 10 milyan oo qoys, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobe. Welina ma cadda inta uu sii qaadan doono dagaaladaasi maatalayska ah ee dhulka Suudaan u beddelay qubuura laga cabsado. Dhanka kale, xogayaha hogaamiyaha Suudaan Yaasir Cadda ayaa eedeen u jeediyey dowladda Riddada Imaaraadka Carabta. Wuxuu sheegay in xukuumadda Abu Dubai ay ka dambeyso dagaalada ka socda waddanka Suudaan iyadoo taageero joogto ah siinaysa milishaadka RSF.
Way ogyihiin in aan annaga iyo shacabka reer Suudaan garanayno, sidoo kalena ka dheregsan yihiin dowladaha dariska, kuwa gobolka iyo kuwa caalamka iyo qaramada midoobay, in dagaalkan laga maamulayo Abu Dubai, halkaasna uu ka helayo taageero joogto ah.
هم الذين يديرون هذه الحرب من أبو ظبي بغرفة عمليات وبدعم للقتال ومتوالي.
عدا أي صدى كل شجين إمارات كأي دولة هكلا حلف ظل آه هورنا يدقل كسودان أيضا جاره كلا يهين دلكن صدى إن يقبضان إله لقصة صار معذنتا جاس كأي صدى كلا حبها يدل براد يدا وعنك كوي هاي دلكني.
هؤلاء الناس لهم مصالح.
قواسي وحي دانوكا ليهين سودان وحي مصالح وجرتا إلها معدن تلغا سوصارو غاسكا والبيرديدا يحيبا سودان
في الساحل السوداني.
دولة دهردادا إمارات كعربتا وحي كانين لحد لايكا قادن إيسا دقالكا كسعودا دالكا سودان إيادو تاغيري سمليشاتك دعم سريع إيوهو غامينا يو جنرال حميتي وحينا بقلال مرتزاقة ديدا كميدا ay xuduudda Suudaan ka soo gelisay dhinaca Liibiya iyo Tashaad iyadoo sidoo kale lacag ay hub ku taageereysa maliishaadkan arxanka daran.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج لجستيال إمي كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجيس يدا عيالا بهل كان كسر جديان ولا له ماهر إلياس عبد الله.
قد ما صنته ولا لك سهيب عبد الله لجستيال كسر دواتا حبنتا ورجيس يدا عالم كا وحبن معن الله وان كفلا قينو إن عرما هي هذا الهيان قار كم ده ورجيس يدا عالم كا إن سودويو إن ورالك إلياس عبد الله هي إلياس سودو إن أصو قبو ورقيسك وغوهر ريا إعلان كاغا
والما سنتهي ماهير قضبك إن وغوهر ريا حبنتي نمانت وحاو نقنيا صحيفة The Wall Street Journal أيا دابعدي مقال عصب وايداها أغار رقيسو إذا مدى يهودا كسوغان قدها غزاء لأغادي إني كدالين دقالكا أي نوجهيان حالات قوسا حالكا كواكا لنا أي نفتو دجارين كهر إنتا أي سنهليلين حبادا مقاومدا sida wargeysku uu tibaaxay 10 bilood kadib howlgalka duufaanta Al-Aqsa waxa safuufta dagaalka yahuuda caamimay xaalad niyad jab ah waxana gudaha askarta sahayinada ku sii baahaya kala qaybsanaanta xagga fikirka iyo hab qorsheynta weerarada ay doonayaan inay ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta Adi Hazan waa mid ka mid ah askarta yahuuda waxa wareysi gaar ah la yeeshay saxiifada warbixintan daabacday ee Wall Street Journal waxa uu tibaaxayaa in maalin kadib markii uu qarxay dagaalka hadda ka socda Gaza uu isaga yimid jiidaha hore ee dagaalka waxa uuna waqti xaadirkaas ka soo tagay sida uu sheegay ganacsiye kala duwan oo uu lahaa wixii xilligaas ka dambeeyay ayuuna sheegay inuu ku sugan yahay xaalad jahwareer ah uuna wajahaya quus meeshii ugu dambeysay waxa uu ninkan sheegayaa in tan iyo bilowgii dagaalkan uu isaga kala gooshay dhowr furimood oo dagaal meel walibana uu ku arkaya askar yuhuud ah oo ku sugan xaalad niyad jab ah sheegayana inaysan garanayn meesha masiirkooda uu ku dambeyn doono iyo xilliga uu soo gabagaboobi doono dagaalkan oo sida ay dareemayaan ku daba dheeraaday in 300 oo maalmood kadib ay warbaahinta Mareykanka iyo mid caalamkuba ay qireysay in yuhuuda ay ku sugan yihiin waqti xaadirkan xaaladda aan ka soo sheekeynay waxay dabcan maahir uu muujinaysaa in kooxaha muqaawamada ay noqdeen derbi adag oo ay jiiri la'yihiin isbahaysiga sharta oo idil iyo inay beenoobeen halkudhigyadii sahayinada iyo intanaas nuujisa ee ahaa xamaas way tabar dhigi doontaa haddii ay weeday ismaaciil haniya iyo maxamed dayif oo ay sheegeen in 14-kii julaay ee sanadkan 2024 ay ku dileen duqeyn xagga cirka ah.
Waad mahadsantahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa New York Times ee fadhigiisu yahay dalka Mareykanka, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan 300 maalmood oo uu galay dagaalka magaalada Gaza ka soconaya kadib falanqeeyayaasha dowladaha reer galbeedka oo ku dhawaaqay in xoogaga wax iska caabinta ay dagaalka ku guuleysan doonaan yuhuudana iyagoo faramaran ay ka soo laaban doonaan jiidda hore ee Gaza. In wargeyska oo soo xiganaya falanqeeyayaasha siliibiyiinta ee reer galbeedka ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee lala galay kooxaha wax iska caabinta ah ee filistiiniyiinta oo uu ka mid yahay in weerarkii lagu dilay Ismaaciil Haniya uusan ku keenin wax saameyn ah balse ay ka qaadeen inay u koraan ciidan ahaan iyo sidoo kale siyaasad ahaan labaduba. Tahani Mustafa oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Filistiin kana tirsan ururka ICG oo sheegta inuu qaabilsan yahay xasaradaha caalamiga ah ayaa tiri weeraradaasi intii ay abuuri lahaayeen cabsidii ay filayeen oo ka dhigi lahayd Filistiiniyiinta in gabi ahaanba laga adkaado waxay weeraradaasi yeelan doonaan saameyn lidi ku ah filashada Israa'il ay tiri. Ee wargeyska ayaa intaasi ku daray in kooxaha wax iska caabinta ay ka firfircooni badan yihiin sidii ay ahaayeen markii hore, haddana ay dagaalyahanno cusub ka qoranayaan Gaza iyo meelo ka baxsan, sida uu ka soo xigtay falanqeeyayaasha reer galbeedka. Een waxay sidoo kale kooxaha wax iska caabintu dib u qabsadeen wargeysku yiri deegaanada ciidamada gumaystaha Yuhuuddu ee ay ka saareen bila ka hor waxayna hadda ku adkaysanayaan isku tiirsanaantooda gudaha iyagoo aanan taageero ka helaynin dhanka dibadda, sidoo kalena uu jiro goodoobinta maamulka Tel Aviv uu saaray marinka Gaza.
Mahiraad baad u mahadsan tahay. Qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa daabacday intubaneeya qof ay ku dhinteen rabshadaha xoogan ee weli ka holcaya gudaha dalka Bangladesh. Sida warbixintu ay tibaaxayso, waxaa ziyaaday tirada dhimasho iyo shacabku uu booliska waddankaas xabsiga u taxaabay. Haddii aan soo qabanno tirada dhimashada oo kale, waxay maahir warbixintu tibaaxaysaa in cadadu ay kor u dhaaftay ilaa 95 ruux, kuwaasoo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. Walow majalladu ay tibaaxaysaa in dhimashadaas ay qayb ka yihiin ilaa 14 shaqsi oo ka tirsan booliska Bangladesh. Shaqsiyaadka kaalinta lixaadka leh dibadbaxyadan ku leh, sida aan horeyba u soo faaqidnay, waa ardayda jaamacadaha waddankaas oo sheegay in dowladdu ay si liidata u qorsheysay qoondadii ay ardayda ku lahaayeen shaqooyinka waddanka.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa Aljariida oo fadhigiisu yahay waddanka Kuwait, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dowladda Siliibiyada ah ee Mareykanka oo wafdi qarsoodi ah u dirtay magaalada Dahraan ee caasimadda Iiraan si ay dowladdaasi ugu cadaadiyaan in aysan jawaab celin ka bixin dilkii hoggaamiyaha garabka siyaasadda xoogaga muqaawamada Filistiin. Een wargeyska Aljariida ayaa sheegay isaga oo soo xiganaya ilaa uu ku tilmaamay kuwa sare oo ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Iiraan in wafdi ka socda ammaanka dowladda Mareykanka ay booqasho rasmi ah ku tageen waddanka Iiraan si ay u gaarsiiyaan fariinta maamulka Biden ee ah inaysan Dahraan jawaab ka bixin dilka dalkeeda loogu geystay Ismaaciil Haniya. Wargeyska waxa uu sheegay in wafdigan ay si qarsoodi ah ku yimaadeen galbeedka caasimadda Dahraan, ujeedka ay u soo duuleen ayuuna ku sheegay in laga fogaado dagaal weyn oo uu qorsheynayo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu. Ila wareedyada ka tirsan golaha ammaanka Iiraan ayaa sidoo kale wargeyska ka soo baxa Kuwait u sheegay in wafdiga Mareykanka ay dalka Iiraan ku booqdeen diyaarad khaas ah oo ka soo kicitantay waddanka Turkiga, taasi oo ka soo degatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Karaj ee dhaca قلبيت كعاصمة إيران وفدي أمان كأمريكان كا وحيكوران لبا ساعدود قاتي كريشين قرون كدياردها مسؤولين تا إيران وي إلالينيين إلالادا كعانكا كهور إنتا وسن وفدي كلابا أنكرا وحاسيدا سي ورقيسك أشيغي إلو وكسو حكتي إن أمان كإيران ورقيسك يا شيغي إن سراكيش كسو عطمامل كبايدا أي مسؤولين تا إيران أشيغين إن مرايكان كو وسن كورقبين ديلك هجاميه سياسة دا إيقوحا وحسك عابنتا إسماعيل هنية ونطلابا سياد وغحو ماضي جو بايدن
ماهر محمد واد معصان تاهاي دقيستيال حبنتي ورقيسي دا واد ماان تاكو دقيستين عناوين كالدوان هالكاس أيان وقبحينا إمي كانا اندب أقول لابان دانك والالك شويب عبداللهي سي هالكاس أنوغا سيان بقادنا قيوهاي نوغا هراي برنامج كعالم اليوم
وهجاك إمي كان واحد كسو دواتان حلقة دي سديدات تحنها دقيسي قادقال دا وان كسو قد بنو كتاب كلمات خسر العالم بانحطاط المسلمين وحاالا بهالكن حلقات كان إنو قسو جيديا ولالكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada halqadii 8aad ee taxanihii aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada ee akhriska kitaabka maada khasira al-aalam bin hitaat al-muslimin maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta hadii aad la socotay halqadeenii midan ka horeysay waxaan kaga soo sheekeynay sida uu ahaa xaalka gaaladii ku dhaqnayd dhulka xabasha iyo kufaartii ku noolayd qayb ka mid ah yurub iyo eeshiya sida yahuudda iyo dulligii ay ku hoos jirtay iminka wuxuu qoraagu allah u naxariistay ka waramayaa xiriirkii ka dhexeeyay yahuudda iyo nasaarada xilligaasi markaad milicsato bilowgii qarnigii 7aad waxaad ku arkaysaa dhacdooyin sabab u noqday inay nasaaradu culaadiyaan yahuudda yahuuddana ay culaadiyaan nasaarada iyo inay isa sumcad dileeyaan xilligaas sanadkii ugu dambeeyay ee xukunkii imbiraadorkii la dhihi jiray focas ee joogay 710kii miilaadiga yahuudda ayaa ku kacdoontay kristaankii ku noolaa andakiya markaas ayuu imbaraadoorka u diray hogaamiyihii la oran jiray abonosos si uu u soo afjaro kacdoonka yahuudda hooshaasna wuxuu hogaamiyahaasi u fuliyey si fool xun oo aan hore loo arag wuxuu laayay dadkii halkaa joogay oo dhan isagoo u qaybiyey qaar uu seef ku dilo qaar uu daldalo qaar uu biyo ku hafiyo iyo kuwa sidii loo jirdilayey ay naftu ka baxday qaarna wuxuuba u tuuray dugaagta iyo duurjoogta dhacdadaas iyo kuwa la mid ah way soo noqnoqdeen makhriisi wuxuu kitaabkiisa alqidad ku yidhi xilligii boqor fooqa xukumi jiray ruum boqorkii faaris ee kisra ayaa ciidankiisii wuxuu u diray shaam iyo masar, waxayna burburiyeen kaniisadihii qudus, falastiin iyo dhammaan dhulka shaam, waxayna laayeen dadkii kiristaanka ahaa. Kadibna waxay aadeen masar, sidaas oo kale ayay mar kale u laayeen dad badan, waxayna qafaasheen dumar aan tiradooda la soo koobi karin. Yahuudda ayaana ciidanka furus ku garabsiinayay xasuuqaasi bahalnimada ah. Makhriisi ayaa isagoo ka sii warramaya dhacdooyinkan wuxuu sidoo kale yidhi, intaasi kadib Yahuuddii deganayd magaalada Suur ayaa kacdoontay, waxayna ku goodiyeen inay layn doonaan dadka kiristaanka ah. Waxaana halkaa ka qarxay dagaal adag oo dhex maray Yahuudda iyo Nasaarada. Tirada Yahuudda waxay ahayd 20,000, waxayna ugu horrayntiiba ku guulaysteen inay burburiyaan kaniisadihii ku yaalay magaalada Suur. Intaa kadib waxaa isku soo habarwacday Nasaarada, waxayna ka tira bateen Yahuuddii, wayna jabiyeen, weliba jab adag dad badan ayayna ka dileen. Boqorkii Ruum ayaa ka soo dhaqaaqay Qusdondiiniya kadib markii uu xeelad ku jabiyey ciidankii Furus. Yahuudda ayaa markii ay maqleen inuu soo socdo boqorkii Ruum, waxay kaga hortageen waddada iyagoo hadiyada ka horgeeyay, kana dalbaday inuu magangelyo siiyo una dhaarto. Wuuna ka aqbalay. Markii uu tagay Qudus ayaa waxaa loo sheegay dhibaatadii dhacday iyo in Yahuuddu ay qayb ka ahaayeen ayna kaga darnaayeen ciidankii Furus. Madaxdii Nasaarada Qudus ayaana waxay boqorkii Ruum ka dalbadeen inuu uga argudo Yahuudda. Markii hore wuu ka diiday, wuxuuna u sheegay inuu ballan ka soo qaaday, magangelyana siiyey. Kadib baadariyaashii kaniisadda ayaa u sheegay inuusan wax dembi ah kaga imaanayn haddii uu ballanfur ku sameeyey Yahuudda, iyaguna ay u ballan qaadayaan in sanad walba maalin Jimcaah ay ka soomayaan dhammaan dadka kiristaanka ah. Kadibna wuxuu qaatay taladooda, wuxuuna dabar gooyay Yahuuddii ku noolayd dhulalka Shaam iyo Masar, kamana aysan fakan ilaa wax firxaday iyo kuwa dhuuntay mooye. Riwaayaadkaas aan soo sheegnay waxay muujinayaan heerka ay gaareen Yahuudda iyo Kiristaanka ee cadaawadda iyo dhiigyacabnimada ah, waxayna ahaayeen kuwa aan wax wanaaga xeerin. Suuragalna ma ahan in koox ama ummadii ay dhaqamadaasi liita iyo in sidaa loo fududaysto nolosha bini'aadamka ay ku xambaarto risaalada xaqa iyo cadaaladda iyo nabadgelyada, dadkuna liibaan iyo baraare ku hoos harsadaan xukunkeeda.
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى
هلكن ايان كو هكينينا حلقدان او اهيتي سديداد اي اخرسك رسالدا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. Waxaan xalqada soo socota ku soo gudbin doonaa sida uu ahaa xaalka Faaris iyo Iiraan iyo noloshii ay ku jireen xarakaadkii halista ahaa ee ka jiray dhulkaas. Kulanta dambe ayaa inoo ballana, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا أبات والشموخ بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهاجاج لجستيال قدهن انتا سينكسو قبقبيني برامشك عالم اليوم وادمانتا كودغي ستين قدبك الادوان كلاتي دنبي ايا انو بلان اهسداسي لبدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 بشر بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.